Είπε ο Ιησούς Χριστός στους Φαρισαίους, στους γραμματείς, σε εσάς δόθησαν, λέει, τα κλειδιά της βασιλείας. Αλλά το πρόβλημα που αντιμετωπίζω, λέει, τώρα εγώ σαν Θεός και αντιμετωπίζετε κι εσείς, είναι ότι εσείς δεν μπαίνετε και τους εισερχομένους εμποδίζετε. Άρα λοιπόν το προνόμιο του να έχει κάποιος τα κλειδιά της βασιλείας και να ξέρει για τα πράγματα της βασιλείας είναι πάρα πολύ μεγάλο. Αλλά η γνώση αυτή μπορεί να είναι και επικίνδυνη, γιατί αν αλλοιωθεί ο χαρακτήρας της γνώσης και η απλότητα του κηρύγματος και προστεθούν και αφαιρεθούν πράγματα μέσα από την αλήθεια του Κυρίου, υπάρχει κίνδυνος και αυτοί που κρατάνε αυτή την αλήθεια και αυτοί που έχουν δηλαδή τα κλειδία στο να ανοίγουν και να κλείνουν για να μπαίνουν οι άνθρωποι μέσα στην σωτηρία και στην αιώνια ζωή, να μην μπουν και οι ίδιοι, και αυτοί που θέλουν να μπουν μέσα στη σωτηρία να μην έχουν τη δυνατότητα να μπουν. Άρα λοιπόν κάποια στιγμή αναρωτιόμαστε εάν αυτό που γίνεται στη ζωή μας έχει να κάνει με την προσπάθεια που κάνουμε για τη σωτηρία της ψυχής και για μας, αλλά και για αυτούς που έρχονται να πλησιάσουν και να γνωρίσουν. Δηλαδή εμείς θα μπούμε εμείς μέσα στη Βασιλεία των Ουρανών. Γι' αυτό υπάρχουν αυτές οι αποχρώσεις, όπως είπα και την άλλη φορά, οι οποίες μας δυσκολεύουν πολλές φορές να δούμε καθαρά το φως. Δηλαδή να δούμε καθαρά την αλήθεια. Γιατί εάν κάποιος λέει κάτι άλλο ή δεν στέκεται στο θέλημα του Θεού ή διαστρεβλώνει το Λόγο του Θεού, υπάρχει κίνδυνος και ο ίδιος να μην τα καταφέρει, δηλαδή να μην μπορέσει να μπει μέσα, αλλά και αυτός που θα τον πλησιάσει να μην έχει τη δυνατότητα να μπει και αυτός μέσα. Γι' αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό να κρατήσουμε μια αλήθεια η οποία είναι, θα λέγαμε, σίγουρη, βέβαιη, ότι έτσι κι αλλιώς μπαίνουμε μέσα στη Βασιλεία. Αυτός είναι ο στόχος μας, αδελφοί. Εμείς δεν μιλάμε στους ανθρώπους για να τους πούμε πόσο καλά γνωρίζουμε τη Γραφή. Δεν μας ενδιαφέρει να μας δούνε και να πούνε «Μπράβο, εσύ την έχεις διαβάσει τη Γραφή και την ξέρεις πάρα πολύ καλά». Δεν μας ενδιαφέρει αυτό. Δεν μας ενδιαφέρει να αναγνωρίσουν πόσο γνώστες είμαστε του Ευαγγελίου. Εμάς μας ενδιαφέρει να σώσουμε τον εαυτό μας και να σώσουμε και κανέναν άνθρωπο ο οποίος θέλει να σώσει την ψυχή του. Αυτός είναι ο στόχος μας. Άρα λοιπόν η προσπάθεια που γίνεται μέσα στην εκκλησία, στη συνάθρηση, στους αδελφούς, στις παρέες των αδελφών, ο στόχος είναι να βοηθήσουμε πρώτα απ' όλα τον εαυτό μας να σώσουμε την ψυχή μας και έπειτα, εάν κάποιος πλησιάσει σε αυτή την κοινωνία, να βρει έδαφος στο οποίο θα μπορεί να πατήσει και θα σώσει και τη δική του ψυχή. Θα μπορεί να γνωρίσει το Θεό, να ανακαλύψει την αλήθεια, να περπατήσει μέσα στον δρόμο στον οποίο άνοιξε ο Κύριος μας, ο Ιησούς Χριστός. Γι' αυτό είπε, θα πάρω τα κλειδία από σας και θα τα δώσω σε έναν άλλον λαό, ο οποίος θα φέρει τον καρπό, το αποτέλεσμα για το οποίο εγώ δίνω σε κάποιον τα κλειδιά της Βασιλείας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό που είπε ο Ιησούς Χριστός, αδελφοί. Και τα κλειδία τα έδωσε στον Πέτρο. Άρα πολλές φορές εμείς καμιά φορά λέμε ποιος κρατάει τα κλειδιά της Βασιλείας. Ο Πέτρος κρατάει τα κλειδιά. Άρα σε ποιον θα περάσουμε πρώτα, θα πάμε από τον Πέτρο πρώτα για να δούμε τι. Αυτή είναι η λογική μας. Ότι πάμε από την επιστολή του Πέτρου να δούμε τι κλειδιά κρατούσε ο Πέτρος. Τι είναι αυτό που ξεκλείδωνε ο Πέτρος μέσα στις καρδιές των ανθρώπων. Τι είναι αυτό που ξεκλείδωνε μέσα στα μυαλά των ανθρώπων. Ποιες αλήθειες τους μετέφερε και τους αναγεννούσε ο λόγος αυτός. Τι είναι αυτό που έσταζε μέσα στις καρδιά τους και ευλογότουσαν και σωζότουσαν και κάνανε το θέλημα του Θεού. Γιατί επέλεξε ο Ιησούς Χριστός τον Πέτρο να πάει και να μιλήσει στον εκατόνταρχο που ήταν από τα έθνη. Γιατί ο Πέτρος κατάλαβε ότι ο Θεός δεν είναι προσωπολήπτης και άρχισε να μιλάει για τα πράγματα του Θεού αν διαβάσετε εκεί στις πράξεις. Και όταν τελείωσε την ομιλία του και το λόγο του ο Απόστολος Πέτρος, ο Θεός άνοιξε τον ουρανό και τους έστειλε το Πνεύμα το Άγιο, αδελφοί. Γι' αυτό σας είπα και στο προηγούμενο μάθημα, το Πνεύμα είναι η αλήθεια. Όπου πηγαίνει το Πνεύμα είναι η ελευθερία. Όπου είναι το Πνεύμα του Χριστού, εκεί είναι και η ελευθερία. Εκεί είναι και το θέλημα του Θεού. Εκεί είναι και η αλήθεια. Γι' αυτό πρέπει να κατανοήσουμε πόσο σημαντικό είναι να κρατήσουμε το Πνεύμα το Άγιο μέσα στην Εκκλησία μας. Πόσο σημαντικό είναι να κρατήσουμε το βάφτισμα του Πνεύματος του Αγίου στη διδασκαλία μας. Πόσο σημαντικό είναι όταν ο άνθρωπος θέλει να γνωρίσει το Θεό, να καταλάβει ότι υπάρχει και κάτι άλλο που μπορεί να αναγνωρίσει έχοντας την βάφτιση του Πνεύματος του Αγίου. Δεν είναι μόνο αναγεννήθηκα, είναι βαφτίστηκα και με Πνεύμα Άγιο. Είναι το Πνεύμα το Άγιο μου επιβεβαίωσε. Είναι ο Παράκλητος είναι μαζί μου. Είναι ξεκάθαρο, αδελφοί, ότι το Πνεύμα λέει την αλήθεια. Και αυτό λέγαμε και στο προηγούμενο, ότι το πνεύμα λέει την αλήθεια. Όπου υπάρχει το πνεύμα, υπάρχει η αλήθεια. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι ο Θεός επιβεβαιώνει. Ότι ο Θεός λέει, ναι, θα σώσεις την ψυχή σου. Ναι, σε σφραγίζω για την βασιλεία των ουρανών. Ναι, είσαι ένα παιδί το οποίο εκτίμησα και σου δίνω το πνεύμα του Υιού μου, το οποίο κράζει Αβά ο Πατήρ. Αυτή είναι η αλήθεια της βάφτισης του Πνεύματος του Αγίου. Δεν είναι μιλάω γλώσσα απλά. Γιατί κάποιος θα μου πει, αδελφέ, τώρα εγώ δεν χρειάζομαι να μιλάω γλώσσες. Δεν είναι οι γλώσσες, αδελφοί. Οι γλώσσες και οι προφητείες και οτιδήποτε είναι για την οικοδομή τη δική μου και την οικοδομή των ανθρώπων που είναι γύρω μου. Το ότι παίρνω εγώ Πνεύμα Άγιο είναι για την ασφάλεια της ψυχής μου, αμήν αδελφοί. Το ότι παίρνω, λαμβάνω Πνεύμα Άγιο, μου διασφαλίζει την ψυχή μου ότι εμένα με έχει πολιτογραφήσει και με έχει καταχωρήσει στα μητρώα του ο ουρανός. Ευλογημένο και δοξασμένο το όνομα του Κυρίου. Γιατί αλλιώς θα είμαι στην αρχή, θα είμαι σε μία αβεβαιότητα. Γι' αυτό πολλές φορές, και το έχω πει κιόλας στην εκκλησία μας, εμείς δεν βαφτίζουμε μωρά που δεν καταλαβαίνουν, βαφτίζουμε παιδιά τα οποία θα μπορούσαν κάλλιστα να τους επισκεφτεί ο Κύριος και να τα βαφτίσει και με Πνεύμα Άγιο. Γιατί? Γιατί ο Θεός επιβεβαιώνει ότι εγώ, ναι, αυτό το παιδί το επιλέγω. Ο Θεός επιβεβαιώνει. Αλλιώς θα πρέπει να κάνουμε βάφτισμα σε όλα τα παιδιά από μικρή ηλικία. Επειδή είναι μέσα σε μια χριστιανική οικογένεια, επειδή ακολουθούν την Εκκλησία, επειδή έχουν ακούσει κάτι από το Λόγο του Θεού ή έχουν διαβάσει κάτι από τη Γραφή, θα πρέπει να θεωρηθούν ότι είναι έτοιμα να συναντήσουν τον Κύριό τους. Θα μου πεις, μα δεν είναι έτοιμα τα παιδιά μας. Βεβαίως είναι μέσα σε μια χριστιανική οικογένεια και έχουν τα προνόμια. Αλλά ο άνθρωπος, για να βεβαιωθεί ότι έχει εκλεγεί από το Θεό, χρειάζεται τη βάφτιση του Πνεύματος του Αγίου. Έρχεται λοιπόν ο Απόστολος Πέτρος και αφού λέει ότι θα είναι ειρήνη σε εσάς και χάρις, το λέει με την έννοια ότι πλέον να έχετε ειρήνη μέσα σας για αυτά που έχουν έρθει. Η χάρις έχει εμφανιστεί και τώρα θα μάθετε να κάνετε το θέλημα του Θεού. Δεν είναι ότι τα ξέρετε όλα, δεν είναι ότι είστε παντογνώστες, αλλά η χάρις μας διδάσκει. Η χάρις μας βοηθάει, η χάρις μας ελευθερώνει. Η χάρις θέλει να βοηθήσει τους ανθρώπους να αρνηθούν την ασέβεια και τις κοσμικές επιθυμίες και να ζήσουν αγίως και δικαίως και ευσεβώς στον παρόντα πονηρό αιώνα. Δηλαδή θεωρεί η χάρις ότι ο αιώνας στον οποίο ζει η Εκκλησία είναι ένας πονηρός αιώνας. Και όσο περνάει ο καιρός, πονηρεύει ακόμα περισσότερο. Γι' αυτό και έλεγε ο Απόστολος Παύλος ότι στις έσχατες μέρες οι καιροί θα είναι κακοί. Δεν είναι κακοί επειδή υπάρχουν πόλεμοι και φήμες πολέμων και σεισμοί και καταποντισμοί και προβλήματα με αρρώστιες και οικονομικά προβλήματα. Δεν είναι κακός ο καιρός γι' αυτό. Είναι κακός ο καιρός γιατί οι άνθρωποι αλλάξανε τη σχέση τους με το Θεό. Γιατί οι άνθρωποι δεν θέλουν το Θεό. Γιατί οι άνθρωποι θέλουν να σπάσουν τις αλυσίδες με τον Πατέρα και με τον Ιησού Χριστό, όπως λέει στον Ψαλμοδό. Ας σπάσουμε τις αλυσίδες που μας δένουν με το Θεό. Εμείς, αδελφοί, δεν έχουμε την αίσθηση ότι έχουμε αλυσίδες. Ποιος από εμάς θεωρεί ότι έχει αλυσίδες επειδή ήρθε ο Θεός στη ζωή του? Ίσα-ίσα, ελευθερωθήκαμε από τις αλυσίδες των λαθών και των αμαρτιών μας και ήρθαμε στην ελευθερία και στη δικαιοσύνη του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού. Μόνοι μας αποφασίσαμε να δουλωθούμε στη δικαιοσύνη του Θεού. Γιατί καταλάβαμε ότι δεν είναι αλυσίδα η σχέση μας με το Θεό. Δεν είναι βάρος η σχέση μας με το Θεό. Είναι ελευθερία, είναι χάρις, είναι ειρήνη, είναι ευλογία, είναι σωτηρία. Ας είναι δοξασμένο και ευλογημένο το όνομα του Κυρίου μας. Και συνεχίζει ο αδελφός μας στο 3 εδάφιο και λέει, ευλογητός ο Θεός και Πατήρ του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Αυτή είναι η σχέση που πρέπει να κρατήσουμε μέσα στην καρδιά μας. Αυτό είναι το θα λέγαμε το πρόσωπο, τα πρόσωπα τα οποία πρέπει να μας διασφαλίσουν τη σχέση μας με το Θεό. Τι πρέπει να λέμε? Ευλογητός ο Θεός και Πατέρας. Ευλογητός ο Θεός και Πατέρας. Πατέρας πιανού? Πατέρας του Ιησού Χριστού. Εάν πάτε σε άλλες θρησκείες, αδελφοί, και μιλήσετε για τον Ιησού Χριστό ότι είναι ο Γιος του Θεού, θα σας φάξουνε. Δεν τολμάς να πας σε άλλες θρησκείες να πεις ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο Γιος του Θεού. Δεν το δέχονται. Δεν δέχονται ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο Γιος του Θεού. Οι μόνοι που θεωρούν ότι ο Ιησούς Χριστός είναι Γιος του Θεού και είναι και ο ίδιος Θεός, είναι οι χριστιανοί. Δεν υπάρχει άλλη θρησκεία. Δεν υπάρχει άλλη διδασκαλία. Άρα λοιπόν εμείς θα πρέπει να εμπιστευτούμε τον Πέτρο ή να εμπιστευτούμε έναν άλλον προφήτη. Γιατί και ο Πέτρος προφήτης είναι. Δηλαδή δεν είναι απλά Απόστολος. Οι Απόστολοι αδελφοί δεν είναι απλά Απόστολοι. Έχουν και οδηγία και διδασκαλία και προφητεία και αποκάλυψη. Γι' αυτό έλεγε ο Απόστολος Παύλος. Εάν έρθω σε εσάς, λέει, θα σας μιλήσω με αποκάλυψη, με προφητεία, με διδασκαλία, διδαχή, με οδηγία. Δηλαδή θα σας πω πράγματα τα οποία είτε ξέρετε είτε δεν ξέρετε, είτε θα γίνουν, πρόκειται να γίνουν, θα μιλήσω με πολλούς τρόπους. Ένας Απόστολος έχει, θα λέγαμε, πληθώρα χαρισμάτων πάνω του, για να μπορεί να κηρύττει το Ευαγγέλιο με δύναμη και με Πνεύμα Άγιο. Αυτό που ο Απόστολος Παύλος διατηνότανε, ότι το Ευαγγέλιο δεν το έδωσα, λέει, με ανθρωπιστικούς λόγους ανθρώπινης σοφίας, με σοφιστικούς λόγους ανθρώπινης σοφίας, δηλαδή ό,τι μου κατέβαινε από το μυαλό και ό,τι ήξερα από τα πανεπιστήμια, αλλά το έδωσα με τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου, με απλά λόγια, και ερχόταν το Πνεύμα το Άγιο και επιβεβαίωνε. Ερχόταν το Πνεύμα το Άγιο και άνοιγε την καρδιά των ανθρώπων. Ερχόταν το Πνεύμα το Άγιο και μαρτυρούσε. Γιατί το Πνεύμα το Άγιο είναι αυτό που κάνει τη διαφορά στην καρδιά μας, αδελφοί. Εμείς μπορεί να διαβάσουμε το Λόγο του Θεού, αλλά το Πνεύμα το Άγιο θα τον επιβεβαιώσει. Εμείς μπορούμε να ευαγγελίσουμε τον άνθρωπο, αλλά το Πνεύμα το Άγιο θα τον ακολουθήσει στο σπίτι του και θα κάνει ενέργειες μέσα στη ζωή του. Ο Θεός είναι αυτός που θα επιβεβαιώσει τα λεγόμενα των ανθρώπων των δικών του. Γι' αυτό πρέπει να καταλάβουμε πόσο σημαντική είναι αυτή η αλήθεια που κουβαλάμε μέσα μας και η σχέση μας με το Θεό, και να λέμε πάντα «Ευλογητός ο Θεός». Ευλογητός είναι ευλογημένο το όνομά σου, Κύριε. Τον ευχαριστούμε το Θεό μας για αυτά που μας έδωσε. Γιατί πραγματικά άλλαξε η ζωή μας. Άλλαξε ο τρόπος που σκεφτόμαστε, βλέπουμε και κρατάμε αλήθειες μέσα στη ζωή μας, και τώρα βλέπουμε με διαφορετικό τρόπο. Ήρθε φως. Και αυτό το φως είναι που μας βοηθάει να καταλάβουμε την αλήθεια, αδελφοί. Και η αλήθεια αυτή θα μας ελευθερώσει. Η αλήθεια αυτή θα μας πάει στον ουρανό. Και ευλογητός λοιπόν ο Θεός και Πατέρας του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Εδώ, αδελφοί, είναι πάρα πολύ σοβαρό αυτό που λέει ο Απόστολος Πέτρος. Ο Πέτρος, ο αδελφός μας, δεν του αλλοιώνουμε την αξία του αν δεν τον πούμε Απόστολο ή τον πούμε Πέτρο ή τον πούμε αδελφό. Είναι η ίδια αξία, γιατί τα λόγια του είναι αυτά που μας ενδιαφέρουν. Και η εξουσία που έχει και η θέση που έχει για να μιλάει την αλήθεια, αναφέρεται στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού σαν να είναι Κύριος. Τον λέει Κύριο. Ξέρετε, αδελφοί, Κύριος στην Παλαιά Διαθήκη δεν μπορούσε να εννοηθεί κανένας παρά μόνο ο Θεός. Ο Θεός είναι ο Κύριος. Ξέρετε, η έννοια του Κυρίου στην Παλαιά Διαθήκη είναι το Γιαχβέ. Δηλαδή το όνομα του Θεού της Παλαιάς Διαθήκης. Με το όνομά μου αυτό, λέει, θα με γνωρίσουν οι άνθρωποι αυτοί. Κύριος. Η κυριότητα, το να λες κάποιον Κύριο, δεν μπορεί να το κατανοήσει κάποιος της εποχής εκείνης. Δεν μπορούσε να εννοηθεί ότι υπήρχε ένας άνθρωπος μπροστά τους που ονομάζεται Κύριος. Και ερχόντουσαν μπροστά στον Ιησού Χριστό και του λέγανε ότι γιατί λες ότι είμαι ο Γιος του Θεού, γιατί διατείνεις ότι ο Θεός είναι Πατέρας σου. Μήπως να το αλλάξεις αυτό, να πεις κάτι άλλο, να κάνεις κάτι διαφορετικό, να το διαφοροποιήσεις. Όχι, λέει, δεν γίνεται. Γιατί εσείς που λέτε ότι πιστεύετε στον Μεσσία, στον απεσταλμένο από το Θεό και στον άνθρωπο ο οποίος έρχεται, να ξέρετε ότι αυτός που είναι από τη γενιά του Δαβίδ, ο Δαβίδ είπε κάτι, το οποίο είναι πάρα πολύ χαρακτηριστικό, λέει, και δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει, ότι αυτός που πίστεψε ο Δαβίδ είναι ο Κύριος. Είπεν ο Κύριος προς τον Κύριό μου. Δηλαδή ο Δαβίδ πίστευε στο δικό μας Ιησού Χριστό. Ναι, σε αυτόν τον Μεσσία πίστευε. Είπε ο Κύριος προς τον Κύριό μου. Κάθω εκ δεξιών μου για να θέσω τους εχθρούς σου υποπόδιο των ποδών σου. Άρα λοιπόν ο Κύριος του Δαβίδ είναι αυτός που κάθεται στα δεξιά του Πατρός. Και πώς λέτε εσείς, λέει, ότι δεν είναι γιος του Θεού και είναι γιος του Δαβίδ? Πώς λέει ο Δαβίδ ότι αυτός που κάθεται στα δεξιά του πατέρα είναι κύριος του? Πώς είναι κύριος του αφού είναι γιος του? Και προσπαθούσε να τους δώσει να καταλάβουν ότι το πρόσωπο το δικό του δεν έχει να κάνει με τους ανθρώπους, τον Δαβίδ, τον Αβραάμ. Πριν τον Αβραάμ, λέει, εγώ είμαι. Δεν έχω σχέση με αυτούς. Εγώ είμαι πριν. Είμαι μαζί με το Θεό. Είμαι ο λόγος του Θεού. Εν αρχή είναι ο λόγος και ο λόγος είναι παρά το Θεό. Και γι' αυτό είπε ο Ιησούς Χριστός το κομμάτι του ψαλμού που αναφέρει το Δαβίδ, γιατί θεωρούσανε ότι είναι γιος του Δαβίδ πρέπει να είναι ο Μεσσίας. Και τους λέει, όχι, δεν είναι απλά γιος του Δαβίδ, είναι ο γιος του Θεού, γιατί είναι ο Κύριος του. Γι' αυτό και έρχεται ο Απόστολος Πέτρος και λέει ότι ο Ιησούς Χριστός είναι Κύριός μας. Ευλογητός ο Θεός και Πατήρ του Κυρίου ημών. Είναι Κύριός μας ο Ιησούς Χριστός. Άρα τι είναι? Ο Κύριος μου και ο Θεός μου. Αλληλούια. Ας είναι ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Αυτό είπε ο Θωμάς. Ο Κύριος μου και ο Θεός μου. Γιατί από τη στιγμή που καταλαβαίνεις ότι ο Ιησούς Χριστός είναι Κύριος, δηλαδή είναι Θεός, θεότητα, καταλαβαίνεις ότι αυτός ο Θεός είναι δικός Θεός. Και έρχεται τώρα ο Θεός αυτός, ο Κύριος αυτός, ο γιος του Θεού κατά σάρκα, γιατί γιος του Θεού ονομάζεται και Ιησούς Χριστός ονομάζεται όταν έρχεται στη σάρκα. Στον ουρανό δεν είναι ο Ιησούς Χριστός, είναι ο Λόγος του Θεού. Είναι αυτός που γέννησε, γαστρός λέει, γέννησάσε. Δηλαδή που τον έβγαλε από μέσα του. Όπως εγώ μιλάω τώρα, είναι κάτι ένα δικό μου κομμάτι, αλλά εμένα ο Λόγος μου δεν είναι τόσο ζωντανός. Ο Λόγος του Θεού είναι ζών και ενεργός και κοπτερότερος υπερ πάσα δίστομο μάχαιρα. Ξέρετε τι σημαίνει να θες να μιλήσεις, να θέλει να μιλήσει ο Θεός και να γεννάει τον Σωτήρα. Δηλαδή να γεννάει τον Λόγο ξεκινώντας να μιλήσει ο Θεός. Γι' αυτό είναι μέσα του, είναι γεννήθηκε από μέσα του. Δεν είναι κτίσμα, αδελφοί, ο Ιησούς Χριστός. Δεν είναι ένα πλάσμα, δεν τον έπλασε όπως τους αγγέλους. Δεν είναι ένα χερουβίμ, δεν είναι ένα κτίσμα. Δεν είναι ένας αρχάγγελος, δεν είναι απλά ένας άνθρωπος. Είναι ο γιος του Θεού. Είναι αυτός που βγήκε μέσα από τα σπλάχνα του Θεού, γιατί αποφάσισε ο Θεός να μιλήσει. Και όταν αποφάσισε ο Θεός να μιλήσει, εμφανίστηκε ο Λόγος. Ο Λόγος του Θεού. Αυτό είναι που κάνει τη διαφορά. Και αυτό λοιπόν που έρχεται και λέει ο Πέτρος είναι ότι αυτός ο Ιησούς Χριστός είναι Κύριος μας. Άρα θεωρεί ότι είναι ο Θεός, ο Κύριος, ο Ιησούς Χριστός, ο οποίος είναι τώρα πλέον σαν Ιησούς Χριστός πάνω στον ουρανό και μεσητεύει για μας σαν αρχιερέας. Για να κάνω την παρένθεση λίγο, γιατί το είπα αυτό, ότι ο Ιησούς Χριστός κατέβηκε κάτω στη γη σαν σωτήρας, κάθισε στα δεξιά του Πατρός σαν μεσίτης, σαν αρχιερέας, και θα κατέβει ξανά πάλι σαν βασιλέας. Δηλαδή θα κάνει τη βασιλεία. Μόλις ολοκληρωθεί αυτό το τρίπτυχο της διακονίας του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού, πλέον όλη τη βασιλεία θα τη δώσει στο Θεό και λέει «Ο Θεός θα είναι τα πάντα εν πάση». Δηλαδή θα ενσωματωθούμε όλοι μέσα στο Θεό. Γιατί για να γίνει αυτή η ενσωμάτωση δική σου και η δική μας, πρέπει να έχουμε τον Ιησού Χριστό μαζί μας. Θα γίνουμε ένα, λέει κάποια στιγμή. Θέλω να γίνουμε ένα. Και για να γίνουμε ένα, πρέπει να γίνεται εσείς ένα, να γίνουμε μεταξύ μας ένα και να γίνουμε και μετά με το Θεό ένα. Αυτός είναι ο τελικός στόχος του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού. Να μας κάνει κατ' εικόνα και ομοίωση Θεού. Να μας φέρει στον Πατέρα και να γίνουμε ένα με το Θεό. Θα αποκτήσουμε την εξουσία του Θεού, αδελφοί. Θα ενσωματωθούμε μέσα στο Θεό. Και γι' αυτό οι άγγελοι δεν το αντέχουν αυτό. Δεν αντέχουν τον άνθρωπο να είναι πάνω από αυτούς. Ο διάβολος αυτό έπαθε. Δεν αντέχει τον άνθρωπο να είναι πάνω από αυτόν. Σου λέει, εγώ είμαι χερούβα επισκιάζων. Δεν γίνεται να με εξουσιάζει άνθρωπος. Δεν γίνεται να σκύβω το κεφάλι μπροστά σε έναν άνθρωπο. Δεν γίνεται. Τον πήρε από το χώμα και τον έβαλε στο θρόνο. Και εμένα μου είπε ότι πρέπει να τον προσκυνήσω. Δεν γίνεται αυτό. Και γι' αυτό είναι από την αρχή ανθρωποκτόνος. Δεν μας θέλει, δεν θέλει να πά στον ουρανό. Να μην του κάνουμε το χατήρι, αδελφοί, να μπούμε στον ουρανό και να μπούμε και μέσα στη βασιλεία. να μπούμε, να μην του κάνουμε το χατήρι. Αυτός δεν θέλει, εμείς θέλουμε. Και έρχεται ο Πέτρος και λέει, ο οποίος λοιπόν Θεός και Κύριος Ιησούς Χριστός, όστις, κατά το πολύ έλεος αυτού, έδειξε μεγάλο έλεος, πολύ έλεος. Δηλαδή δεν είναι απλά ελεήμων και ικτήμων και μακρόθυμος και πολύ έσπλαχνος. Δηλαδή δεν είναι αυτό, είναι πολύ το έλεος. Όπου επερίσεψε η αμαρτία, όπου επερίσεψε, τι έγινε, χρειάστηκε κάτι παραπάνω. Υπέρ επερίσεψε, δηλαδή έδωσε παραπάνω η χάρη του Κυρίου. Υπέρ επερίσεψε. Δηλαδή, ο Θεός για να σε καθαρίσει και να σε ευλογήσει και να σε τακτοποιήσει, κάνει κάτι παραπάνω για σένα. Ο Θεός κάνει παραπάνω, δεν κάνει απλά πράγματα. Δεν σε συγχωρεί απλά σε ένα σου λάθος ή σε μια σου αμαρτία. Σου αλλάζει καρδιά, σου αλλάζει μυαλό, σου αλλάζει ψυχή, βοηθάει το περιβάλλον σου, διορθώνει τις συνθήκες, σε στηρίζει, σε πιάνει από το χέρι, σε οδηγεί, κάνει κάτι παραπάνω. Το πολύ έλεος αυτού είναι αυτό που έκανε ο Σαμαρείτης, δηλαδή έκανε το παραπάνω. Δεν είναι απλά πέρασε και τον είδε, τον πήρε, του βάλε λαδάκι, του βάλε κρασάκι, τον πήγε στο πανδοχείο, κάτσε μαζί του, πλήρωσε για αυτόν, είπε ότι εγώ θα κάνω και κάτι ακόμα. Αυτό είναι που έδειξε το έλεος του ανθρώπου αυτού. Ποιος έκανε το έλεος, λέει, στον άνθρωπο? Αυτός που τον πήγε στο πανδοχείο, αυτός, λέει, έκανε το έλεος. Άρα ο Θεός τι κάνει για μας? Κάνει το παραπάνω. Κάνει την περιποίηση, την τακτοποίηση, τη θεραπεία, την αποκατάσταση, την πληρωμή, και αν χρειαστώ και κάτι παραπάνω, θα το κάνει και το παραπάνω. Ποιο είναι το παραπάνω για μας, αδελφοί? Εμείς σωθήκαμε, αναγεννηθήκαμε, βαφτιστήκαμε στο νερό, πήραμε Πνεύμα Άγιο, έχουμε τη δυνατότητα και είμαστε μέσα στην Εκκλησία και προχωράμε στο δρόμο, και όταν πέφτουμε μας συγχωρεί πάλι ο Ιησούς Χριστός. Κάνει το παραπάνω, αδελφοί. Θα μπορούσε να έχει μείνει σε αυτό. Κάνει το παραπάνω, γιατί σου λέει, αυτούς που μου χάρισε ο Πατέρας έχω μια υποχρέωση να τους αναστήσω εκείνη την ημέρα. Δεν λέμε ότι η σωτηρία δεν πρόκειται να χαθεί από τη στιγμή που σώθηκες. Γιατί είναι θέμα δική σου απόφασης. Εσύ αποφασίζεις αν θες να ακολουθείς τον Ιησού Χριστό ή δεν θες να ακολουθείς τον Ιησού Χριστό. Δύο πράγματα είναι αυτά που κάνουν τη σχέση μας με το Θεό επικίνδυνα δύσκολη. Είναι να θεωρήσω το αίμα της Διαθήκης κοινό και να υβρίσω το πνεύμα της Χάριτος. Εάν φτάσει ο χριστιανός σε αυτά τα επίπεδα τα δύο, είναι σαν να λέει ο χριστιανός, φεύγω, άντε γεια. Δεν κάνω για το Θεό, δεν θέλω το Θεό. Όχι, δεν θέλω το Θεό. Όχι, δεν κάνω εγώ για το Θεό. Ο Θεός θεωρεί ότι κάνουμε, όλοι κάνουμε για Αυτόν. Αλλά αποφασίζω εγώ να φύγω. Θεωρώ το αίμα της Διαθήκης κοινό, ότι δεν κάνει τίποτα, δεν με καθαρίζει, δεν με αγιάζει, δεν με λευκαίνει, δεν με διορθώνει, δεν μπορώ να κάνω τίποτα, άσε με μένα, όπως είπε και ο Κάιν, όπως είπε και ο Ιούδας, άσε με μένα, το αίμα δεν κάνει τίποτα, η αμαρτία μου είναι μεγαλύτερη παρότι να συγχωρηθεί, και υβρίζω το πνεύμα της Χάριτος. Τι είναι το πνεύμα της Χάριτος, αδελφοί? Όταν έρχεται η Χάρις, έρχεται και το Πνεύμα το Άγιο. Το Πνεύμα δίνει χάρη και σου υπενθυμίζει το Πνεύμα το Άγιο ότι έχει έρθει χάρη πάνω σου. Όταν έχεις κάνει λάθη και ξαναπληρώνεσαι με Πνεύμα Άγιο, δεν σου υπενθυμίζει ο Θεός ότι ήρθε χάρη πάνω σου? Όταν πληρώνεσαι με Πνεύμα Άγιο και είσαι αδύναμος, δεν σου υπενθυμίζει ο Θεός ότι υπάρχει χάρη πάνω σου? Και γι' αυτό θέλουμε, αδελφοί, τη βάφτιση του Πνεύματος του Αγίου, γιατί όσα και λάθη να κάνουμε, εάν κάποια στιγμή πληρωθείς με Πνεύμα Άγιο, καταλαβαίνεις ότι η χάρις δεν έφυγε. Ότι η χάρις είναι πάνω σου, ότι ο Θεός σε θέλει ακόμα, προσπαθεί ακόμα, προσπαθεί να φτιάξει την καρδιά σου, το μυαλό σου, να προσευχηθεί για σένα. Γιατί? Γιατί όπως είπαμε, υπάρχουν δύο παράκλητοι. Υπάρχει ένας παράκλητος κάτω εδώ στη γη και ένας παράκλητος πάνω στον ουρανό. Γιατί? Για να είναι η επικοινωνία άμεση. Για να μπορεί ο παράκλητος να δουλεύει μαζί σου, με την καρδιά σου, το τι να προσευχηθείς που δεν ξέρεις, να το πει αυτός για σένα στο Θεό, και να πάει η προσευχή σου δια Πνεύματος Αγίου με το αίμα του Ιησού Χριστού πάνω στον ουρανό, και να πάει ο Ιησούς Χριστός στον Πατέρα Θεό και να πει, βοήθησέ τον. Βοήθησέ τον, μην τον ξεριζώσεις, μην τον βγάλεις, μην τον διώξεις, τον θέλω ακόμα, γιατί προσπαθεί, δεν έσβησε το Πνεύμα το Άγιο, δεν σταμάτησε η φωτιά, αγωνίζεται, το Πνεύμα το Άγιο αγωνίζεται ακόμα, το Πνεύμα μου αγωνίζεται να τον σώσει. Και γι' αυτό, αδελφοί, είναι σημαντικό να πληρωνόμαστε με Πνεύμα Άγιο, ακόμα και στη χειρότερη μας φάση. Μια λέξη να πεις, θα ανταλλάξει όλα, μια λέξη. δια Πνεύματος Αγίου. Τα αλλάζει όλα, αδελφοί. Και σε βοηθάει να επανέλθεις. Και λέει, ώστις κατά το πολύ έλεος αυτού, πολύ έλεος, αναγέννησεν ημάς σε ελπίδα ζωντανή. Αναγέννησε ημάς σε ελπίδα ζωντανή, σημαίνει, αδελφοί, ότι ήμασταν πεθαμένοι και γεννηθήκαμε ξανά. Ήμασταν νεκροί και τώρα ζούμε. Ήμασταν μακριά από τις επαγγελίες και τώρα ήρθαμε κοντά. Ήμασταν, θα λέγαμε, χαμένοι σαν πρόβατα και τώρα μας βρήκε ο Ιησούς Χριστός. Αναγέννηση σημαίνει μια καινούρια ζωή. Μια ζωή την οποία δεν είχαμε φανταστεί ποτέ. Ήμασταν μέσα σε μια ζωή η οποία μας πήγαινε κατευθείαν στο θάνατο. Αλλά τώρα έχουμε μια καινούρια ζωή μέσα μας και γι' αυτό ζητάει και ο Λόγος του Θεού να κρατάμε τη ζωή που έχουμε μέσα μας. Κράτη την αιώνια ζωή. Γιατί? Γιατί δεν ήξερες πριν, χτες και προχτές, ότι υπάρχει αιώνια ζωή. Γιατί δεν ήξερες πού θα πας. Αν ρωτήσεις έναν άνθρωπο έξω στον κόσμο πού θα πας όταν θα πεθάνεις, ξέρετε τι θα σας απαντήσουνε το 99,9,9,9,9%? Όπου πάνε όλοι. Δεν ξέρουνε πού πάνε. Δεν ξέρουνε ποια είναι η σχέση τους με το Θεό. Και υπάρχουν και θρησκείες που τον παράδεισό τους τον έχουνε εδώ κάτω στη γη. Δεν πάνε στον ουρανό. Ειδικά η θρησκεία της Ανατολής έχει παράδεισο που δεν έχει σχέση με το Θεό. Αν ρωτήσεις έναν άνθρωπο που πιστεύει σε αυτή τη θρησκεία, σου λέει ο δικός μας παράδεισος δεν είναι ο Θεός εκεί. Δεν είναι η παρουσία του Θεού εκεί. Ο Θεός είναι στο θρόνο του. Δεν είναι ο Θεός που θα είναι μαζί μας. Εμείς είμαστε σε έναν άλλο χώρο. Εμείς τι λέμε, αδελφοί? Ότι ο δικός μας παράδεισος είναι μαζί με τον Θεό. Ο Θεός είναι μαζί μας. Είμαστε ένα με το Γιο του, τον Ιησού Χριστό. Θα κατοικήσει, θα σκηνώσει μαζί με την Εκκλησία του. Και θα γίνουμε ένα μαζί με το Θεό. Θα μιλήσουμε, θα τον δούμε πρόσωπο προς πρόσωπο. Καμία θρησκεία δεν σου λέει ότι θα δεις το Θεό πρόσωπο προς πρόσωπο. Η μόνη πίστη και η μόνη αλήθεια που σου λέει ότι θα πας και θα δεις το Θεό πρόσωπο προς πρόσωπο είναι ο χριστιανισμός, αδελφοί. Και να χαιρόμαστε που είμαστε χριστιανοί. Και να χαιρόμαστε που γεννηθήκαμε και σε μια πατρίδα που είναι χριστιανική. Και να προσευχόμαστε και για την Εκκλησία αυτή που κρατάει το χριστιανισμό τόσα χρόνια. Μπορεί να έχουν αλλοιωθεί κάποια πράγματα, αλλά το ότι υπάρχει το πιστεύω, υπάρχει ο χριστιανισμός, υπάρχει το όνομα του Ιησού Χριστού, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Έστω και στο ελάχιστο, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και γι' αυτό λέει ο Απόστολος Παύλος ότι είτε τη αληθεία είτε επιπροφάση, ο Χριστός κηρύττεται. Είναι σημαντικό να κηρύττει ο Ιησούς Χριστός. Και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ, γιατί αυτή η αλήθεια είναι που κάνει τον άνθρωπο να αναγεννάται. Είναι η βάση του, είναι η αλήθεια του, σε ελπίδα ζωντανή. Και η ελπίδα μας δεν προήλθε, αδελφοί, όταν βλέπουμε τις θυσίες που έκανε ο Ιησούς Χριστός, τα θαύματα που έκανε ο Ιησούς Χριστός, τις θεραπείες που έκανε ο Ιησούς Χριστός. Γιατί ο Ιησούς Χριστός ξεκίνησε τη διακονία του και κατέληξε τη διακονία του. Δηλαδή έχει αρχή και τέλος η διακονία του. Δεν σωθήκαμε, δεν αποκτήσαμε αιώνια ζωή, δεν αποκτήσαμε ελπίδα στην αρχή της διακονίας. Την σωτηρία την αποκτήσαμε στο τέλος της διακονίας. Εάν υψωθώ, λέει, θα ελκύσω πάντας εις εμ' αυτόν. Και γι' αυτό σας έχω πει κάποια άλλη στιγμή ότι όταν φτάνεις μέχρι το Σταυρό, είναι η μισή δουλειά. Η δουλειά του Ιησού Χριστού είναι να σου κηρύξει, να σε αποκαταστήσει, να σε ελευθερώσει από τον εχθρό πρώτα απ' όλα, γιατί για να ελευθερωθείς που είσαι δικαίως εχμαλωτισμένος, πρέπει να αναλάβει ο Ιησούς Χριστός. Δεν μπορεί κανείς, λέει, να πάρει τα σκεύη του δυνατού εάν δεν δέσει το δυνατό. Η δουλειά γίνεται με το να δεθεί πρώτα ο δυνατός, να αποκατασταθεί η σχέση μας με το Θεό, να ελευθερωθείς από τα δεσμά σου, και να μπορέσεις να ακολουθείς αυτόν τον Ιησού Χριστό, ο οποίος θα σου δείξει ότι εγώ νοιάζομαι για σένα, προσπαθώ για σένα, όχι μόνο στο πνευματικό κομμάτι, όχι μόνο στο σωματικό κομμάτι και στο ψυχολογικό κομμάτι, νοιάζομαι για σένα, ψυχή, σώμα και πνεύμα, να σε θεραπεύσω, να σε αποκαταστήσω, να σου δώσω να φας, να σε δώσω να τακτοποιηθείς. Όλη αυτή την ιστορία των Ευαγγελίων νοιάζομαι για σένα και όχι μόνο νοιάζομαι για σένα, θα σε φέρω μπροστά στην θυσία για να καταλάβεις πόσο χρειάζεται να είσαι ταπεινός ώστε να μπορέσεις να κάνεις το θέλημα του Θεού. Και όταν βρισκόμαστε μπροστά στο Σταυρό, ο Σταυρός είναι η ταπείνωσή μας, αδελφοί. Ο Σταυρός είναι η υποταγή μας, είναι η νέκρωση της σάρκας. Ο Σταυρός είναι η απόφαση που παίρνει ο άνθρωπος να νεκρωθεί ο εαυτός του και να ζήσει μαζί με τον Κύριο τον Ιησού Χριστό. Όμως η δικαίωση δεν έρχεται στο Σταυρό. Δεν έρχεται στο μαστίγωμα, στο ξύλο, στην ταλαιπωρία, στον πόνο, στη δυσκολία, στη θλίψη. Η δικαίωση δεν έρχεται. Η δικαίωση έρχεται με την Ανάσταση. Η Ανάσταση είναι που μας δικαιώνει. Όταν αναστήθηκε ο Ιησούς Χριστός, εμείς δικαιωθήκαμε και ελευθερωθήκαμε από τα πάντα μέσα στη ζωή μας. Και όταν λοιπόν λέει ότι έχουμε ελπίδα ζωντανή, αποκτήσαμε, πήρε ζωή η ελπίδα μας, είχαμε ελπίδα, αλλά η ελπίδα μας δεν είχε ακόμα ζωντανέψει, δεν είχε δυναμώσει, δεν είχε ζήσει, έγινε πίστη, εμπιστοσύνη, ζήλος, πάθος για τα πράγματα του Θεού. Γι' αυτό και ο Θωμάς είπε, εάν δεν δω, δεν θα πιστέψω. Είχε ελπίδα ότι ο Κύριος μπορεί να είναι αναισθημένος. Είχε ελπίδα ότι ο Κύριος μπορεί να του είπε αλήθεια και δεν του είπε ψέματα. Αλλά όταν τον είδε αναισθημένο, τον είπε Κύριό του και Θεό του. Εκεί ήταν η διαφορά, αδελφοί. Εκεί καταλαβαίνεις τη διαφορά όταν ένας πιστεύει ότι ο Θεός κάνει θαύματα και ένας που πιστεύει ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ζωντανός και μεσητεύει για μας. Είναι τελείως διαφορετικό. Όλοι πιστεύουν ότι ο Θεός μπορεί να κάνει θαύματα. Αλλά κανένας δεν είναι που μπορεί να πιστέψει ότι ο Θεός είναι ζωντανός και μπορεί σήμερα να σε επισκεφτεί και μπορεί σήμερα να σου μιλήσει γιατί είναι στα δεξιά του Πατρός και να σου στείλει και το Πνεύμα το Άγιο. Μόνο αυτός που έχει ζωντανή ελπίδα μπορεί να το κάνει. Μόνο αυτός που ξέρει την αλήθεια μπορεί να το κάνει. Και ο Πέτρος τα βάζει τα πράγματα στη βάση του, στη σωστή, γιατί όταν θέλει να σου ξεκινήσει ποιος είσαι, τι είσαι, πρέπει να αποκτήσεις έδρα, δηλαδή να καθίσεις, να μπορέσεις να σταθεροποιηθείς. Αυτή είναι η σταθερότητά μας. Δεν είναι ο Χριστός μας αγαπάει. Το ξέρω. Το ξέρω κι εγώ. Ο Χριστός μας αγαπάει. Εσύ τον αγαπάς. Εσύ πιστεύεις ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο Κύριός σου και είναι ο Γιος του Θεού και είναι ο ίδιος Θεός και θα πας στην αιώνια ζωή. Τα πιστεύεις όλα αυτά. Έχεις τη βάση. Άλλο ότι ο Χριστός μας αγαπάει και ο Χριστός είναι αγάπη. Και οι αμαρτωλοί λένε ο Χριστός είναι αγάπη, αλλά δεν κάνουν αυτά που λέει ο Ιησούς Χριστός. Και ο διάβολος λέει πιστεύει ότι υπάρχει Θεός και υπάρχει Ιησούς Χριστός, αλλά δεν κάνει αυτά που λέει ο Ιησούς Χριστός. Του λέει, ξέρω ποιος είσαι, του λέει το δαιμόνιο. Ποιος είμαι, παλικάρι μου. Είσαι ο Άγιος του Θεού. Ήρθες πριν την ώρα σου να μας βασανίσεις. Δηλαδή ένιωθε βασανισμό με τον Ιησού Χριστό. Ένιωθε δεσμά ότι τον δεσμεύει και τον ταλαιπωρεί και θα τον ταλαιπωρήσει. Ο Ιησούς Χριστός μας παίρνει τις ελευθερίες μας και ο Ιησούς Χριστός ήρθε να μας δέσει με δεσμά και να μας βγάλει από εκεί που έχουμε αποφασίσει να ζήσουμε και θέλουμε να ζήσουμε ελεύθεροι και να κάνουμε ό,τι θέλουμε και να είμαστε μακριά από το θέλημα του Θεού. Δεν ήρθε να κάνει αυτό το πράγμα ο Ιησούς Χριστός. Ο Ιησούς Χριστός αγαπάει τον άνθρωπο για να τον σώσει. Και έρχεται ο Πέτρος και βάζει αυτή τη βάση της σχέσης μας με τον Κύριο τον Ιησού Χριστό. Ζωντανή ελπίδα δια της Αναστάσεως του Ιησού Χριστού εκ νεκρών. Και ο Απόστολος Πέτρος είναι, θα λέγαμε, η αυθεντία της αλήθειας αυτής. Γι' αυτό και οι 12 Απόστολοι είχαν θέση, αδελφοί, είχαν εξουσία, είχαν έδρα. Όταν έφυγε ο Ιούδας, αποφασίσανε οι 11 να ρίξουν κλήρους για να πάρει κάποιος άλλος τη θέση του Ιούδα. Δηλαδή ήταν δεδομένο ότι οι 12 είχαν 12 θέσεις, 12 θρόνους, θα κρίνουν τις 12 φυλές του Ισραήλ. Ήτανε θέση. Οι Απόστολοι δεν ήταν απλά νέα παιδιά τα οποία τα κάλεσε ο Ιησούς Χριστός. Τους έδωσε εξουσία να κάτσουν σε θρόνο, αδελφοί. Θα σας βάλω, λέει, όταν έρθω στη Βασιλεία. Ξέρετε, όταν θα πάμε κι εμείς στη Βασιλεία, βάλτε το λίγο να το κάνετε εικόνα. Δεν ξέρω ο καθένας πώς φτιάχνει με τη φαντασία του εικόνες, αλλά φτιάχτε το λίγο μια εικόνα. Όταν έρθει η Βασιλεία και χρειαστεί να κριθούν οι άνθρωποι και να έρθουν μπροστά στον Κύριο τον Ιησού Χριστό στο θρόνο του, θα υπάρχουν 12 θρόνοι δίπλα στον Ιησού Χριστό, οι οποίοι θα κρίνουν τις 12 φυλές του οίκου Ισραήλ. Δηλαδή θα τις κρίνουν. Οι Ισραηλίτες θα πάνε μπροστά τους. γιατί είναι Ισραηλίτες αυτοί. Εμείς πού θα κριθούμε, με ποιον... Εμείς έχουμε και τον Απόστολο Παύλο, έχουμε και τους άλλους ανθρώπους που θα μας κρίνουν. Δεν ξέρετε, λέει, ότι εσείς θα κρίνετε και αγγέλους. Για μας το λέει αυτό. Δεν ξέρω, αδελφέ μου, έχεις καταλάβει γιατί μας κάλεσε ο Κύριος ο Ιησούς Χριστός. Θα έρθουν άγγελοι μπροστά σου και θα πεις εάν κάνανε το σωστό ή το λάθος. Κάτι που σήμερα ούτε καν μπορείς να διανοηθείς ότι μπορεί να το κάνεις. Να κατέβει ένας άγγελος κάτω στη γη, να σταθεί μπροστά σου και να σταθείς μπροστά στον άγγελο και να του πεις αυτά που μου λες είναι λάθος. Δεν τα πιστεύω. Γιατί υπάρχει περίπτωση να κατέβει ένας άγγελος και να σου πει κάτι λάθος? Ναι. Είπε ο Απόστολος Παύλος ότι και άγγελος εξ ουρανού να έρθει και να σας πει άλλο Ευαγγέλιο, ας είναι ανάθεμα. Και στέκομαι εγώ μπροστά με το Ευαγγέλιο που έχω σε έναν άγγελο που κατεβαίνει από τον ουρανό και μου λέει κάτι διαφορετικό. Και του λέω, πήγαινε από εδώ. Μα είμαι ο άγγελος τάδε, θα σου πει και όνομα. Είμαι ο άγγελος Γαβρίλ, είμαι ο άγγελος τάδε. Υπάρχουν πολλά ονόματα των αγγέλων. Έχουν ονόματα. Μα δεν μου λες την αλήθεια. Μου λες κάτι άλλο. Αυτό ξέρετε τι σημαίνει, αδελφοί. Να σταθεί ένας άνθρωπος μπροστά σε έναν άγγελο και να του πει ότι εγώ δεν πιστεύω αυτά που μου λες, εγώ ξέρω την αλήθεια, μου την είπε ο Πέτρος και μου την είπε και ο Παύλος και εσύ μου λες κάτι άλλο. Άρα λοιπόν είναι πάρα πολύ σοβαρό το να εμπιστευτούμε την αλήθεια αυτή των Αποστόλων, αδελφοί. Γιατί εάν και άγγελος εξ ουρανού να έρθει να μας πει κάτι άλλο, εμείς είμαστε στερεωμένοι, δεν μετακινούμαστε και μένουμε σταθεροί στη βάση μας. Γιατί έχουμε αποφασίσει ότι πιστεύουμε την αλήθεια που μας είπε ο Πέτρος. Και αυτή την αλήθεια θα την ακολουθήσουμε μέχρι το τέρμα. Τι είπε λοιπόν? Είπε «Δια της Αναστάσεως του Ιησού Χριστού εκ νεκρών». Αναστήθηκε ο Ιησούς Χριστός από τους νεκρούς. Ανασταίνονται οι νεκροί. Ναι, βεβαίως, ανασταίνονται οι νεκροί. Εάν λοιπόν αποφασίσουμε ότι δεν ανασταίνονται οι νεκροί, έχουμε κάνει το μεγαλύτερο λάθος, που είπε ο Απόστολος Παύλος. Πώς λέτε, λέει, ότι δεν υπάρχει ανάσταση νεκρών? Πώς γίνεται να το λέτε αυτό το πράγμα? Έγραψε σχεδόν ένα ολόκληρο κεφάλαιο, δύο κεφάλαια γύρω από την Ανάσταση, θέλοντας να τους πείσει ότι αυτό που σας ήρθε στο μυαλό ότι δεν υπάρχει Ανάσταση, ότι δεν ανασταίνονται οι νεκροί, είναι τελείως λάθος. Δεν μπορούμε, λέει, να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία. Εσείς λέτε, λέει, ότι δεν υπάρχει Ανάσταση. Πώς δεν ανασταίνονται, λέει? Και πώς εμείς βαφτιζόμαστε υπέρ των νεκρών? Πώς γίνεται να βαφτιστούμε υπέρ των νεκρών και να θεωρήσουμε ότι θα πάμε στον ουρανό? Τότε μάταιος ο λόγος που ακούσαμε, ματαία η πίστη μας, ματαία όλα. Αλλά δεν είναι ματαία, λέει, είμαστε σίγουροι ότι οι νεκροί αναστένονται. Ο Ιησούς Χριστός είναι αναστημένος. Και εμείς θα αναστηθούμε. Οι εν κυρίω αποθανόντες θα αναστηθούν πρώτον. Έπειτα εμείς οι ζώντες, όσοι απομένουμε, θα αρπαχθούμε εις απάντηση του Κυρίου εις τον αέρα. Αυτό είναι ένα ξεκάθαρο μήνυμα για όλους αυτούς που έρχονται να πούνε ότι δεν υπάρχει Ανάσταση. Εσύ τα πιστεύεις τώρα αυτά? Ναι, βεβαίως τα πιστεύω και θα μείνω σταθερός, δεν μου αλλάζει κανείς τη γνώμη, ότι εγώ θέλω να είμαι στην Ανάσταση, την πρώτη Ανάσταση των νεκρών. Γιατί υπάρχει πρώτη, υπάρχει και η δεύτερη, στην κρίση. Και λέει, πώς γίνεται όλο αυτό, πώς αναγεννηθήκαμε, γιατί αναγεννηθήκαμε? Γιατί μας κάλεσε ο Κύριος να μας δώσει, να μας χαρίσει μία κληρονομιά. Γιατί το έκανε αυτό ο Κύριος, γιατί το έκανε ο Θεός, γιατί έστειλε το Γιο Του? Για να μας δώσει εμάς μία κληρονομιά. Γιατί λέει, εμείς αναγεννηθήκαμε σε κληρονομιά άφθαρτη, αμίαντη, αμάραντη, πεφυλαγμένη εν της ουρανής, διη μας, για μας. Και βάζει ο Πέτρος και τον εαυτό του μέσα. Όλοι μαζί θα μπούμε στον ουρανό. Δεν κοιτάει δεξιά-αριστερά πλέον. Δεν κοιτάει, δεν τον ενδιαφέρει αυτό το πράγμα. Δεν κάθεται να ασχοληθεί ποιος θα μπει πρώτος, ποιος θα μπει δεύτερος, ποιος θα πάρει θέση, ποιος δεν θα πάρει θέση. Δεν μπαίνει σε αυτή τη διαδικασία πλέον ο Πέτρος, γιατί είναι ξεκάθαρος τώρα ότι του είπε ότι εσύ το μόνο πράγμα που πρέπει να κάνεις από τη στιγμή που σε κάλεσα είναι να με αγαπάς. Με αγαπάς? Αυτή είναι η απάντηση που πρέπει να δώσουμε. Με αγαπάς? Εάν με αγαπάς, να φυλάξεις εντολές μου. Εάν με αγαπάτε, τις εντολές μου φυλάξατε. Αυτός ήταν ο στόχος του Ιησού Χριστού. Να φτάσουμε σε ένα σημείο να αγαπήσουμε τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό. Να αγαπήσουμε με όλα αυτά που ακούσαμε, με όλα αυτά που διαβάσαμε, με όλα αυτά που είδαμε, με όλα αυτά που αναγνωρίσαμε. Και σας πληροφορώ, αδελφοί, ότι θα δούμε και άλλα περισσότερα. Αλλά δεν είναι τα άλλα περισσότερα που θα δούμε, που θα μας κάνουν να αγαπήσουμε περισσότερο τον Χριστό. Τον αγαπάμε πάρα πολύ. Τον Χριστό τον αγαπάμε έτσι κι αλλιώς. Και να μην κάνει και τίποτα άλλο, τον Χριστό τον αγαπάμε. Γιατί πραγματικά και μόνο που γνωρίσαμε ότι είναι ζωντανός και μόνο που ασχολείται μαζί μας, τον αγαπάμε τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό και θέλουμε να ζήσουμε μαζί Του, να κάτσουμε κοντά Του. Και αυτή την αλήθεια, αδελφοί, δεν την είπε μόνο ο Πέτρος. Την είπανε και οι άλλοι Απόστολοι. Δηλαδή την είπε και ο Παύλος στα έθνη. Άρα και τα έθνη που είμαστε κι εμείς έχουν την ίδια αλήθεια. Ο Πέτρος, ναι, μίλησε, μπορεί να μίλησε μόνο στους δικούς του. Δεν μίλησε στους δικούς του. Ούτε στις εκκλησίες που ήταν παρεπίδημοι όλοι αυτοί. Μίλησε για όλη την εκκλησία, περιελάμβανε όλη την εκκλησία. Αυτή την αλήθεια την πήρε και ο Παύλος και τη μετέφερε και στους δικούς του. Και λέει ο Απόστολος Παύλος. Εμείς, λέει, το διαβάζω από τους Θεσσαλονικείς, εμείς όμως οφείλουμε να ευχαριστούμε πάντοτε το Θεό για σας. Γι' αυτό είπε και ο Πέτρος, ευλογητός ο Θεός. Ευχαριστούμε το Θεό για ό,τι έκανε. Ευχαριστούμε το Θεό γιατί υπάρχει η Εκκλησία. Ευχαριστούμε το Θεό γιατί υπάρχει το Πνεύμα το Άγιο, γιατί βαφτίζει ακόμα το Πνεύμα το Άγιο. Ευχαριστούμε το Θεό γιατί αναγεννούνται οι άνθρωποι. Ευχαριστούμε το Θεό γιατί μπορούμε και μελετάμε το Λόγο του Θεού. Ευχαριστούμε το Θεό για όλα αυτά που υπάρχουν και μας τα έχει χαρίσει για να μπορούμε να κάνουμε το δικό του θέλημα. Εμείς όμως, λέει, οφείλουμε να ευχαριστούμε πάντοτε το Θεό για σας, αδελφοί αγαπημένοι υπό του Κυρίου. Δεν έρχεται ο Παύλος, αδελφοί του Θεσσαλονικείς, να πει ότι είστε μόνο αγαπημένοι από εμάς, αλλά είστε αγαπημένοι από τον Κύριο. Δηλαδή, όποιος είναι μέσα στην πίστη και έχει αναγεννηθεί, έχει βαφτιστεί στο νερό, έχει πάρει Πνεύμα Άγιο, είναι ξεκάθαρο ότι τον αγάπησε ο Χριστός. Σε αγαπάει ο Χριστός, αδελφέ μου. Και εγώ να μην σε αγαπάω, σε αγαπάει ο Χριστός. Και ο αδελφός να μην ενδιαφέρεται, σε αγαπάει ο Χριστός. Και επειδή σε αγαπάει ο Χριστός, έχεις προνόμια. Έχεις κληρονομιά, έχεις θέση, έχεις ευλογία, έχεις έλεος, έχεις ειρήνη, έχεις δικαιοσύνη. Σε αγαπάει ο Χριστός. Και αυτό το ξέρει πολύ καλά και ο Παύλος και ο Πέτρος, ότι αυτούς που κάλεσε ο Κύριος τους θεωρεί πρόβατα δικά του, εκκλησία δική του, τους αγαπάει ο Χριστός. Δεν έχει κανένα δικαίωμα πάνω τους ο Πέτρος, απλά και μόνο να τους βοηθήσει να περπατήσουν σταθερά στο τέρμα που είναι ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός, που μας περιμένει. Και ο Παύλος λοιπόν έρχεται και λέει, εσείς που είστε αγαπημένοι, σας εξέλεξε ο Θεός, σας κάλεσε ο Θεός από την αρχή σε σωτηρία. Άρα αυτή η αλήθεια που μας οδηγεί από την αρχή σε σωτηρία. Πώς? Δια του αγιασμού του Πνεύματος. Αδελφοί, πόσο ξεκάθαρο να το κάνει ο Λόγος του Θεού. Πόσο ξεκάθαρο να το κάνει. Και το Πνεύμα δεν είναι το απλό Πνεύμα, είναι το Πνεύμα το Άγιο. Θα μου πεις, μα αδελφέ, δεν εννοεί το βάφτισμα με τις γλώσσες, εννοεί την αναγέννηση που ήρθε το Πνεύμα το Άγιο και μας επισκέφθηκε δια του Λόγου. Δεν εννοεί αυτό, αδελφοί. Ήρθε το Πνεύμα το Άγιο, πνεύμα παλιγενεσίας, λέει, και ανακαινήσεως. Ήρθε το Πνεύμα το Άγιο να κάνει λουτρό ύδατος. Το Πνεύμα το Άγιο έπλυνε τους ανθρώπους, η παρουσία του Θεού καθάρισε τους ανθρώπους δια Πνεύματος Αγίου. Και αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος είναι ξεκάθαρο, δια του αγιασμού του Πνεύματος, δηλαδή σε ξεχώρισε, σε εξέλιξε, σε ξεχώρισε και σε αγίασε δια του Πνεύματος του Αγίου και της πίστεως της αληθείας. Τι είναι η διαφορά δια του Πνεύματος του Αγίου και της πίστεως της αληθείας? Δηλαδή έχω Πνεύμα Άγιο αλλά δεν έχω πίστη, ή μπορεί να έχω πίστη και δεν έχω Πνεύμα Άγιο? Γιατί τα ξεχωρίζει αυτά τα δύο? Γιατί το Πνεύμα το Άγιο είναι το Πνεύμα το Άγιο, ο Παράκλητος, το Πνεύμα της αληθείας. Η πίστη της αλήθειας μπορεί να είναι και χωρίς το Πνεύμα το Άγιο. Δηλαδή, πώς έρχεται η πίστη της αλήθειας σε έναν άνθρωπο? Σου λέει κάποιος μια αλήθεια και λες, εντάξει, το πιστεύω. Πήρα Πνεύμα Άγιο? Δεν παίρνεις Πνεύμα Άγιο επειδή πίστεψες μια αλήθεια. Πνεύμα Άγιο παίρνεις όταν παίρνεις Πνεύμα Άγιο. Και λέει, και της πίστεως της αλήθειας, το Πνεύμα το Άγιο λοιπόν σε βοηθάει να στηριχτείς, να πιστέψεις την αλήθεια, σε όλη την αλήθεια, εις τον οποίον σας εκάλεσε, στον οποίον σας εκάλεσε, δια του Ευαγγελίου ημών, επειδή εμείς το Ευαγγέλιο αυτό σας κηρύξαμε, προς απόλαυση, για να απολαύσετε τη δόξα του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Τι να απολαύσουμε? τη δόξα του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Πότε την απολαμβάνεις τη δόξα, αδελφοί? Όταν σταθείς μπροστά του και τον δεις πάνω στο θρόνο. Για να απολαύσετε τη δόξα. Να μπείτε μέσα στο θρόνο, να τον δείτε να κάθεται στο θρόνο και να πεις: Κύριε μου, σε ευχαριστώ που έφτασα και τα κατάφερα και έφτασα εδώ και τώρα είμαι μπροστά στο θρόνο και είμαι παιδί σου και από εδώ και πέρα δεν πρόκειται να χωριστούμε και θα είμαστε στην αιωνιότητα μαζί. Αυτή είναι η αλήθεια, αδελφοί. Αυτή είναι η ελπίδα μας. Ότι εμείς θα είμαστε μαζί με τον Κύριο τον Ιησού Χριστό και γι' αυτό λέει η κληρονομιά αυτή είναι άφθαρτη, δεν φθείρεται, είναι αμύαντη, δεν μιένεται, είναι αμάραντη, δεν μαραίνεται, είναι φυλαγμένη. Ποιος τη φυλάει? Θα κρατήσω, λέει, την παρακαταθήκη σας μέχρι εκείνη την ημέρα. Τη φυλάει ο Ιησούς Χριστός. Θα κάνει τα πάντα ο Ιησούς Χριστός για σένα. Απλά να ξέρεις ότι κατά το διάστημα που είμαστε εδώ κάτω στη γη θα περάσουμε από τις ανάλογες δοκιμασίες για να δοκιμαστεί η πίστη μας. Γιατί? Γιατί όταν θα έρθει ο Ιησούς Χριστός να παραλάβει το λαό του, η ερώτηση που κάνει η Γραφή και ο Κύριος, άραγε θα βρει την πίστη επί της γης. Και εμείς του λέμε ένα πράγμα σήμερα. Κρατάμε την πίστη. Την πίστη τη διατηρούμε και θέλουμε να κρατήσουμε την πίστη μέχρι το τέλος. Ο Θεός να μας ευλογήσει. Αμήν.